Скопје, да, Скопје повторно се јавува. Ете, ние почнавме малку почесто да од вообичаеното да контрибуираме со прилози од овој дел на Балканскиот полуостров, ама причината за тоа се се полубројните културни случувања кои навираат во овие краи. Па така, во ова 172. издание на Крос Радио го представуваме предстојниот таксират фестивал, кој традиционално се одржува секоја година во крајот на ноември и почетокот на декември. Откако во изминатите години ги видовме и чувме имињата како Young Guts, Laibach, Amorphis, Laika, Stranglers, Fun Loving Criminals, за сето она што оваа година ќе се случува, разговаравме со главниот човек во Lithium Records, организаторот на овој фестивал, Лоинко Чишки. Зборувавме за годинашната програма, искуството од претходните фестивали и очекувањата од годинашниот, кој што ќе се одржи од 4.12. до 11.12. Но за да стигнеме да ги чуеме неговите изјави, ќе мора да почекаме и прво да чуеме една песна од деби составот 3 Minutes in the Rain, кој што доаѓа од Битола и ќе настапи на Loser Fest.
Probably lose. Так си ратоваа година, за разлика од минатото, нормално ќе се приклони кон модерните стандарди, а модерните стандарди се да напредуваме. Втор пат ќе трае 7 дена, со 6 вечери музичко концертирање. Првата вечер традиционално ќе се одржи четврти пат по ред Лузер Фест, каде што демо силите од цел Балкан ќе пробаат да се надпреваруваат, како некогаш во Заечар, Суботица и така натака. Добро, за разлика од минатото, која Quality Records сами светирале на мускули, оваа година дел од манифестациите, дел од вечерите ќе ги работи во копродукција со наше мало, со соработка со Крос Радио, кој веројатно сите го слушате во моментов, и во соработка со Шурикен Рекордс или хип-хоп скопска банда. Значи, после демо вечерта на Лузер Фест правиме и за прв пат една Метал Манија вечер на 5 декември во МКЦ, и на кој ќе настапат најдобриот пример според нас балкански метал бенд Rotten Christ од Грција и нашата скромна гордост Синјакот од Македонија. На 6 декември ќе се одржи хип-хоп фестивалот Street Beats, на кој ќе настапат сите скопски или македонски хип-хоп рап бендови. После тоа иде Панко Драма, на него ќе имаме гости од Словачка, кои се викаат Чикили Питоа. Покрај нив настапуваат и Лоши деца, кои се победници на минатогодишниот Лузер Фест. На истиот ден ќе имаат и промоција на својот албум. Настапуваат Паркети од Битола и Two Sides, веќе добро познатите панкерчиња од Скоп. На 7 декември ќе се одржи една изложба на современата музика, на која ќе настапи Александар Пеовски. На 8 декември, во соработка со продукцијата «Наше мало» и «Скриениот змеј», ќе се одржи во киното Фросина во Младенскиот културен центар една бесплатна промоција на CD на нашиот познат джез артист Александар Пеовски, кој неодамно освои награда во Италија за најдобра джез композиција. Таа изложба на музика се вика 11 фрагменти за типкото умирање на љубовта. Вечерта со која работиме во соработка исто така со «Наше мало», а која медиумски ќе биде поддржана од оние кои го спонзорираат ова интервју, Крос Радио, на кои ќе настапат победниците, веројатно од минатогодишниот избор за хит на годината, Bay the Fish и претопласираните Фолтин, пошто ни фалеше некој за сребрен медал, и тука го укомпониравме и DJ Роботек. И оно што веројатно долго од мене го очекувавте после целиот овој говор, главната вечер ќе доживееме на Скопски Саем на 11 декември. Први ќе истерчуваат победниците на Лузер Фестот, демо групата, која како награда, заборев да кажам, добиваат снимање и издавање на албум и спот. После демо бендот, први ќе настапат Креатор, после нив ќе настапат Лед 3, понатака доаѓаат Атена е турски бенд, фират ска поп. Оно што ние мислиме дека треба да бидат звезди на вечерта са Вейлерс, значи потомците или соработниците или другарите или земјаците на легендарниот Боб Марли. И оно што сигурно уште го знаеме, ќе завршиме со Dark Food Up од секогаш близката Србија. Па во главно сватихме дека барем со организирање на таксират и на милион други настани во држава, сватихме дека не вреди во Македонија премногу да се експериментира. Посебно што имаме проблем, значи, од медиумска страна да им опишеме на прво на уредниците, па на телевизиските куќи, па на крај на публиката што е модерно во светот, што се слуша и така натака. Така да веројатно покрај рецептот финанси и снаоѓање во Македонија, моравме да размислуваме и на фактот колку тоа ние можеме да го одработиме медиумски, да го представиме и да повлечеме публика. Значи, оваа година малку игравме и на посигурната карта, значи да им биде поблиску на луѓето. Моите очекувања за таксират се многу скромни, посебно што таксират никогаш не имал помала посета од 10.000 луѓе, значи очекуваме барем 10 до 15.000 оваа година да ги проследат сите вечери заедно на таксират.
Цела недела одлична забава во Скопје, понуда за секој и секого, па секој по своето и со своето. Повелете, ве очекуваме. има место за секого. Но пред да се видиме, ќе ја чуеме Драма на Лед 3. Уживајте.
Девет, 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 девет.